Budeme čítať Ezechiela 8. kapitolu celú.
A stalo sa 6. roku, 6. mesiaca, 5. dňa toho mesiaca, keď som sedel vo svojom dome a starší Júdovi sedeli predo mnou, že tam padla na mňa ruka Pána Hospodina. A videl som, a hľa, nejaká podoba muža na pohľad ako oheň, a od vidu jeho bedier a dolu bol oheň, a od jeho bedier a hore bolo čosi na pohľad ako jas, ako farba žeravého kovu. A vystrúc niečo podobné ruke vzal ma za kader mojej hlavy, a duch ma vyzdvihol medzi zem a medzi nebo, a doviedol ma do Jeruzalema vo videniach Božích ku vchodu brány vnútorného dvora, ktorá hľadí na sever, kde bola stolica modly revnivosti, popudzujúcej k revnivosti. A hľa, bola tam sláva Boha Izraelovho, ako sláva videnia, ktoré som videl v údolí, a riekol mi, synu človeka, nože pozdvihni svoje oči smerom na sever. A pozdvihol som svoje oči smerom na sever. A hľa, od severa brány oltára bola tá modla revnivosti práve tam, kde sa vchádza. A riekol mi, synu človeka, čo vidíš, čo oni robia? Sú to veľké ohavnosti, ktoré tu páchajú dom Izraelov, takže sa musím vzdialiť od svojej svätine, ale uvidíš ešte aj iné veľké ohavnosti. Na to ma doviedol ku vchodu do dvora a videl som, a hľa, akási diera bola v stene, a riekol mi, synu človeka, nože prekop tú stenu. A tak som prekopal stenu a hľa, bol tam nejaký vchod. A zase mi riekol, vojdi a vidz tie šeredné ohavnosti, ktoré tu oni páchajú. Vtedy vojdúc, videl som a hľa, boli tam všelijaké podoby zemeplazov a hoviat, ohýzdných a všelijakých ukydaných bohov domu Izraelovho, vrité na stene kolom dokola. A 70 mužovia zo starších domu Izraelovho a Jazaniáš, syn Šafánov, ktorý stál v ich strede, stáli pred nimi a každý mal svoje kadidlo vo svojej ruke a vôňa oblaku kadiva vystupovala hore. A riekol mi, či si videl, synu človeka, čo robia starší domu Izraelovho vo tme, každý v komorách svojho modlu služobného obrazu, lebo hovoria, Hospodin nás nevidí, Hospodin opustil zem. A riekol mi, ešte uvidíš aj iné veľké ohavnosti, ktoré oni páchajú. A tak ma doviedol ku vchodu brány domu Hospodinovho, ktorá je na sever. A hľa, tam sedeli ženy, oplakávajúc tam múza. A riekol mi, či si videl, synu človeka, ešte uvidíš ešte väčšie ohavnosti ako toto. Vtedy ma doviedol do vnútorného dvora domu Hospodinovho. A hľa, pri vchode do chrámu Hospodinovho, medzi dvoranou a medzi oltárom, bolo okolo 25 mužov, ktorých chrbty boli obrátené ku chrámu Hospodinovmu a ich tváre na východ, a klaňali sa na východ slncu. A riekol mi, či si videl, synu človeka, či je to ľahká vec domu Judovmu páchať ohavnosti, ktoré tu páchajú, že naplnili aj zem ukrutnosťou a obrátili sa späť, aby ma popudzovali k hnevu? A hľa, prikladajú viničovú révu ku svojmu nosu. Preto i ja učiním v prchlivosti, nezľutuje sa moje oko, ani nebudem šetriť. Budú volať v moje uši veľkým hlasom, ale ich nevyslyším.
Ďakujem, pomodlíme sa na začiatok. Nebeský Otec, otváraj nám písma, aby sme im porozumeli. Prosíme ťa o to v mene nášho Pána Ježiša Krista. Amen. Izrael bol v starom zákone jediný národ, ktorého si Boh vyvolil, ktorého Bohom bol Pán, a jediný národ, ktorému Boh osobne aj písomne, aj zázrakmi, aj svojou prítomnosťou, aj chrámom, ktorého dal samotný Boh postaviť, bol to jediný chrám, hej, ktorý mal existovať, vo svätyni svätých zjavoval seba samého a svoju slávu. A pre nás novozákonný ľud Izrael bol príkladom, ako nerobiť zlé veci, modlárske veci, a aké je to všetko odporné pred Bohom. Tak sa pozrieme dneska v dneskajšej kázni, či ľud sa poučil. Dnes cez proroka Ezechiela vidíme, čo Izraeliti robili. Konajú ohavnosť za ohavnosťou. Toto zjavenie dostal Ezechiel v roku 592 pred Kristom. Výpočty biblisti robia podľa prvej kapitoly prvých veršov Ezechiel 1.1.1 až 2. A v 8. kapitole prvom verši tiež máme údaje, podľa ktorých to biblisti vedia ľahko vypočítať, kedy sa to stalo. Biblia je nielen skutočným Božím slovom, ale aj historicky presnou knihou. Ezechiel 8.1. Stal sa v 6. roku, 6. mesiaci, 5. deň mesiaca, kedy som sedel vo svojom dome a judskí starci sedeli predo mnou, že sa tam vzniesla nado mňa ruka pána Jahveho. Ja tu budem čítať, my sme čítali Roháčkov preklad, budem v tejto kázni čítať katolický preklad. Ezechiel videl Božiu slávu a jeho kniha je spisom videní, okrem iného. V 8. kapitole bol v duchu prenesený do Jeruzalema. Jeho duch bol v Jeruzaleme, telo mal v Babylone. V 11. kapitole bol jeho duch vrátený do tela, 11.24, áno, do Babylonu, kde býval, Ezechiel 8.3. A vystrel čosi ako ruku a uchopil ma za šticu hlavy, na to ma duch zdvihol medzi nebo a zem a zaviedol ma v Božích videniach do Jeruzalema, ku vchodu vnútornej brány, ktorá hľadí na sever, kde bola postavená socha žiarlivosti, to je tá revnivosť, čo bola v Joháčkovom preklade, ktorá vzbudzuje žiarlivosť. Čo je to socha žiarlivosti? Je to akákoľvek rytá, či maľovaná podoba, mužská či ženská, ktorá je uctievaná, vzývaná, prosená, ku ktorej je kadené, ktorej sa kláňa. Akákoľvek podoba niečoho, čo je uctievané ako duchovné, nadprirodzené, je modlou a ubohato vzbudzuje žiarlivosť. Ezechiel 8.4. A hľad, tam bola sláva Izraelovho Boha, podobne ako som videl v údolí. A ďalšie verše čítame o ohavnostiach, ktoré Izrael páchal v chráme v prítomnosti Božej slávy. Ach, akú veľkú mal Boh trpezlivosť s Izraelom. Izajáš 6.3. Svätý, svätý, svätý je Pán zástupov, celá zem je plná jeho slávy. Celá zem, všetko stvorenstvo, celý vesmír zjavuje slávu živého a pravého Boha. A ľudia v tejto zjavenej Božej sláve, v tejto Božej prítomnosti uctievajú sochy, obraze, kríže s korpusom, panenky, mŕtvych ľudí. Toto sú všetko predmety žiarlivosti u Boha. Boh žiarli, ak sa iba jemu nevzdáva sláva, chvála a úcta. Také pozemské prirovnanie toho, čo aké to musí byť pre Boha a prečo je taký žiarlivý, je napríklad to, ako keby manželka niekoho vznešeného, bohatého, ktorá má doma všetko potrebné, žije si v prepichu, ako keby sa pred svojim manželom vášnivo boskávala a milovala s nejakým povaľačom. A to je len slabé prirovnanie. Boha a úctu k nemu nemožno považovať za rovnocenné s nejakou pozemskou úctou smrteľníka. Ach, akú veľkú má Boh trpezlivosť s týmto svetom. Izrael v chráme v prítomnosti Božej robil ohavnosti. Rímskokatolíci a všetky náboženstva tiež v prítomnosti Božej, v jeho svetle, v jeho prírode, v jeho záhrade, kláňajú sa a kadia a uctievajú cudzích božikov, uctievajú výtvory svojich rúk. Všetko nebeské vtáctvo spíva k Božej chvále. Príroda a zem zjavuje Božiu starostlivosť a oslavuje skrze poriadok Boha. Ale človek vrchol stvorenia, jediné stvorenia, ktoré má rozum a vôľu, ten si volí vždy to, čo je proti Bohu. Deuteronomium 4, 14 až 20. Nevšak vtedy Pán prikázal, aby som vás naučil príkazom a ustanoveniam, aby ste ich zachovávali v krajine, do ktorej tiahnete a ktorou budete vládnuť. A vy pri svojich dušiach dávajte veľký pozor, veď ste nevideli nejakú postavu, keď vám Pán prehovoril prostred ohňa na Horebe. aby ste nepoblúdili a neurobili si kresanú modlu alebo akýkoľvek obraz muža alebo ženy, obraz nejakého zvieratia na zemi, obraz nejakého vtáka, čo lieta pod nebom, obraz niečoho, čo sa plazí po zemi, obraz ryby, čo je vo vode pod zemou, a keď zdvihneš oči k nebu a uvidíš tam slnko, mesiac a hviezdy, všetky voje nebies, nedaj sa oklamať, nekláňaj sa im a neúctievaj to, čo Pán tvoj Boh stvoril na osoch všetkým národom, ktoré sú pod nebom. Vás však Pán vzal a vyviedol z ohnivej pece z Egypta, aby ste boli dedičným ľudom, ako je to dnes. Deuteronomium 4.16 hovorí, že akýkoľvek obraz muža a ženy je zblúdenie od Boha. Prvé prikázanie, desatora stručne znie, nebudeš mať iných bohov okrem mňa. A druhé prikázanie, ktoré doplňuje toto prvé prikázanie, ktoré katolíci schválne vynechali, znie, Exodus 24 až 25. Neurobíš si modlu ani nejakú podobu toho, čo je hore na nebi, dolo na zemi alebo vo vode pod zemou. Nebudeš sa im klaniať ani ich uctievať, lebo ja, Pán, tvoj Boh, som žiarlivý Boh. Podoby, obrazy, sochy, mužov, žien sú modly a sú objektami žiarlivosti živého a pravého Boha a za ich klanianie a uctievanie a vzývanie Boh preto dáva večný oheň. Prečo? Lebo je to potupou Boha. Verš 4 dnešného čítania hovorí o tom, ako v chráme, v prítomnosti živého Boha uctievali modly. Ezechiel 8.4. A hľa, bola tam sláva Izraelovho Boha, podobne ako som videl v údolí. 5. verš. 6. verš. Syn človeka, čo vidíš? Čo oni vystrajajú? Veľké ohnosti sú to, čo vystrajajú dom Izraelu, takže sa vzdialím od svojej svätyne. A ešte ďalej uvidíš veľké ohavnosti. Čo to videl? Že pri vchode do chrámu bola spomenutá socha žiarlivosti. Verši 6 Ezechiel hovorí o tom, že uvidí ešte väčšie ohavnosti. Verše 7 až 12 popisujú tieto väčšie ohavnosti. 70 starci Izraela kadili v tajnej miestnosti egyptským božikom. Na múroch Božieho chrámu mali nakreslené božstva a tým kadili. Títo 70 mužovia mali chrániť Izrael pred modlárstvom, boli to najvyšší Izraela, hovorí o nich napríklad Exodus 24, 9 až 10. Prečítajte si to doma potom. Numeri 11, 16. Tu Pán povedal Mojžišovi, zavolaj mi 70 mužov zo starších Izraela, o ktorých vie, že sú ozaj starší, že sú vedúcimi ľudu. Privedi ich ku stánku zjavenia, nech tam stoja s tebou. To je ďalší príklad, hej, o tých 70-tich. Ezechiel videl vedúcich Izraela, vedúcich ľudu Izraela, ako kadia v prítomnosti Božej v Božom chráme cudzím Bohom, tí, ktorí mali chrániť Boží ľud pred modlárstvom. Jezoniáš, syn Šafana, jeden zo 70 čítal Božie slovo kráľovi, tu je spomenutý, ako on bol tam medzi nimi a viedol to, hej. A padol tak hlboko, že kadil cudzím Božikom, ale 13. verš hovorí, že Ezechiel uvidí ďalšie veľké ohavnosti, čiže stupňuje sa to, hej. V 14. verši oplakávajú Tamúza, čo bolo babylonské božstvo, boh jarnej vegetácie, milenec boha, bohyne Aštary. A bola to ešte väčšia ohavnosť ako tá predošlá tajná ohavnosť. Keď končil apríl v Izraeli, ženy oplakávali Tamúza, boha jarnej vegetácii a túžili po jeho oživení. A s uctievaním Tamúza robili tie najhoršie nemravnosti. Ináč, čtvrtý mesiac Izraeli sa stále volá Tamúz, apríl, hej? Ale ohavnosti vidíme v čítaní, že sa stupňujú. V 16. verši sa Izraeliti skláňajú pred slnkom, v chráme. Tam, kde smeli vstupovať len kňazi medzi presienom a oltárom, sa 25 mužov kláňalo slnku, smerom na východ. Otočení boli chrbtom Božej svätyni a kláňali sa na východ slnku. Čo robia rímskokatolíci? Smerom na východ sa kláňajú slnku. Monštrancie, ohavnosť nad ohavnosti. Aj na bohostánkoch sú mnohokrát znázornené lúče slnka. Aj na monštrancie sa však. Akí sú ľudia nepoučiteľní, lebo nečítajú a neveria Božiemu slovu. Joel 2.17. Medzi predsienom a oltárom nech plačú kňazi. Pánovi sluhovia nehovoria, ušetri, pane, svoj ľud a nevydávaj svoje dedičstvo na hanbu, aby nad nimi panovali národy. Prečo by mali vraviť medzi národmi, kdeže je ich Boh? Kňazi na miesto plakania a vzývania všemohúceho Boha sa Bohu otočili chrbtom a kláňali sa na východ slnku, svätyňa, v ktorej bola prítomná Božia sláva, a nebola na západ. Rímskokatolické kostoly sú tak otočené, aby sa ľudia kláňali na východ. 25 mužov v chráme konalo najväčšiu ohavnosť. 25 mužov zastupovalo 25 radov kňazstva, vrátane veľkňazstva. 17. verš hovorí o tom, ako si dávajú konár k nosu. Bola to vína ratolest a znázorodňovala pohrdnutie, posmievanie sa Bohu. Ezechiel 8.18. Nuž, a ja budem konať v neve a nezmiluje sa mi oko a nebudem šetriť a hoci mi budú veľkým hlasom volať do uši, nevyslyším ich. Modlárstvo Izraela bolo tvrdo súdené, o čom hovorí 9. kapitola Ezechiel 9.5-6. Tamtým však riekol tak, že som to počul. Prejdite za ním po meste a zabíjajte. Nech sa vám oko nezmiluje a nešetrite. Starca, mladíka a pánu, dieťa a ženy zabíjajte až po vyničenie. Ale nedotknite sa nikoho, kto má na sebe tau. Začnite pri mojej svätyni. Začali teda mužmi, starcami, ktorí boli pred domom. Bolo to hrozné? Nie, bolo to spravodlivé. A rovnako Boh urobí pred Kristovým druhým príchodom s každým, kto bude uctívačom modiel, kto nebude uctívačom iba samotného Boha, kto nebude znovu zrodený, kto nebude mať pečať Ducha Svätého. A v Zjavení 7.3 vidíme, že tí, keď príde toto všetko, budú označení na čele služobníci Boha. Zjavenie 7.3 alebo aj 9.4. Neškodte na zemi ani moru, ani stranu, kým neoznačíme na čele služobníkov nášho Boha. Ja sa dnes nejdem zaobrať podrobne mnohými modlárskymi praktikami rímskeho katolicizmu. Vyťahnem pre dnešok len jednu k téme pod za mnou. Si znova ukážeme, ako kňazi a reholníci vôbec nenasledujú volanie Pána Ježiša Krista a nie sú služobníkmi živého a pravého a všemohúceho Boha. Vyťahnem úctu ku kráľovnej nebies, Deuteronomium 4.16, aby ste nepobludili a neurobili ste kresanú modlu alebo akýkoľvek obraz muža alebo ženy. Keď prídeme do katolických kostolov či domov, či do... Čo vidíme? Vidíme to, čo sa Bohu odporne hnusí, čiže ohavnosť je odporné hnusenie sa. Všetci katolíci dobre poznajú prvé piatky, ako deti sme zberali 9 prvých piatkov. To znamená, že sme chodili na spovede, príjmania a bolo to za odčinenie urážok, ktoré sa dostávajú tzv. Božskému srdcu Ježišovmu. A kňazi pritom niekedy vystavili aj slniečko a kláňali sa mu smerom na východ, čiže monštranciu. Nejdem sa tým zaoberať, len k tomu dodám, že Pán Ježiš už odčinil urážky pre tých, ktorí idú za ním, ktorí mu veria. A tak rímskokatolíci dokazujú aj na tomto, že nejdu a neveria skutočne Pánu Ježišovi Kristovi. Nasledovať Pána Ježiša Krista znamená nasledovať iba Jeho. Všetko, čo je navyše, ako napríklad Pán Ježiš plus niečo iné, nie je nasledovanie Pána Ježiša. Je to modlárstvo. Je to nasledovanie iného Ježiša. To je široká cesta viacerými prúdmi. Úzka cesta ide do neba a je to jedinou cestou, ktorú nám Pán Ježiš Kristus učinil. Okrem prvých piatkov rímskokatolíci konajú aj prvé soboty v mesiaci, ktoré sa robia po prvom piatku a ktoré sú určené nepoškvrnenému srdcu Panny Márie. Katolíci na stenách doma majú vždy pri obraze Božského srdca aj obraz nepoškvrneného srdca Panny Márie. Panna Mária si pre seba vyhradila soboty. Deň, ktorý patril Izraelu v starom zákone, ktorý bol obrazom budúcich vecí. Stručne ukážem, ako každý rímsky katolík od najjednoduchšieho človeka až po pápeža uctieva Pannu Máriu, ktorá je kráľovná nebies, ktorá je v Jeremiášovi 44. kapitole označená ako modla, ako ktorej úcta je pre Boha ohavnosť. Najprv ale znova pripomeniem, že biblická Mária je Ježišova pozemská matka, Panna Mária je niekto iný, je to opis kráľovnej nebies v Jeremiášovi 44. kapitole. Rímsko-katolíci zasvedzujú sobotu Pane Márii modle kráľovnej nebies. Okrem toho, každý deň pred omšami jej obetujú ružence, čo je ten istý diablov výmysel ako mantra. A po omšiach znejú v kostoloch mariánske piesne, aj v robotný deň každý. Ne? Mimo toho, tí mariánskejší konajú fatomské soboty, tzv. Večeradlo, a kľačia pri nich pod vedením svojich kňazov či reholných kňazov pod sochou Pani Márie, a zasvedzujú sa aj pre tento čas a pre večnosť. Toto všetko konajú pod vedením svojich kňazov. A tak uvidíme, že kňazi a reholníci znova nie sú služobníkmi Pána Ježiša. Stručne iba vytiahnem pre názornosť iba niektoré modlárske prvky fatimských sobôd. Na úvod sa spieva pesnička Rodička Božia, k tebe voláme, ty si prispela k našej ochrane, čiže je to jasné pohrdanie Bohom a jeho všemohúcnosťou. Ďalej sa tam číta z vnútorných posolstiev Panny Márie Stefanovi Gobimu a jej prisľúbení, tzv. Modrá kniha fatimská, čiže písmo nie je pre náboženstva nikdy dostatočné a katolíci vždy pridávajú to, čomu chcú veriť. Potom sa vzýva Duch Svätý, pri Duchu Svätý príď na mocný príhovor nepoškvrneného srdca Panny Márie, tvojej milovanej nevesty. To znamená, že priame oslovovanie a vzývanie Ducha Svätého je nebiblické, tak katolíci ukazujú, že nemajú Ducha Svätého, alebo stále vzývajú príď, hej. A nepoznajú spôsob, ako Duch Svätý prichádza do človeka. Za ďalšie Biblia pozná len jednu nevestu, Kristovú cirkev. Keď sa hovorí o iných nevestách, to Biblia považuje za smilnice, neviestky, za ktorými je úcta k démonom. Pri fatimských sobotách sa modlí rúženec, hlavné úmysly sú za prvé na očinenie urážok, ktoré sa dostávajú nepoškvrnenému srdcu Panny Márie, za druhé za víťazstvo nepoškvrneného srdca Panny Márie. Čo v biblickej reči znamená, že očinujú urážky, ktoré sa dostávajú satanovi, démonom a žiadajú satana o démonské víťazstvo a démonom o víťazstvo. Vysmievajú sa tak Kristovi, ktorý pre tých, ktorí mu veria, už aj odčinil hriechy, aj urážky, a čo sa týka nespasených, ktorí urážajú Boha, tak Boh nie je človek, aby v čase a priestore dostával rany do srdca za jeho urážky. Veriaci ničím neodčení to, čo sa Bohu dostáva. Neveriaci si ale zhromažďujú Boží hnev na deň hnevu a pomsty všemohúceho Boha. Pred modlitbou nasleduje volanie Oroduj za nás, Svätá Božia Rodička. Titul, ktorý robí Pannu Máriu ešte väčšiu ako Pána Ježiša, hoci katolíci budú tvrdiť inak. Obrázky, kde je Panna Mária s Ježišom, vždy ukazujú, že ona je tá, ktorá je väčšia. Potom nasleduje modlitba. Bože, ty si chcel, aby matka tvojho jednorodeného syna nám ustavične pomáhala na pozemskej púti. Daruj nám milosť, aby sme ju s dôverou vzývali vo všetkých telesných a duševných potrebách, aby sme pod jej ochranou a na jej orodovanie mohli raz v nebi uzrieť tvoju veľkú slávu. Čiže chcú milosť, vzývať ju vo všetkých potrebách tela a duše, napriek tomu vzývajú okrem nej aj kadejakého svätého a kadečo iné, čím si logicky protirečia a ukazujú, že nevedia, čo chcú a čo prosia. Správne tu vynechávajú potreby ducha, čiže spomínajú len telesné a duševné potreby, hej, lebo nie sú znovu zrodení. A Satan môže ovplyvňovať len ich dušu a telo, hej, takže vedia, čo. Satan vie, hej, aké modlitby má dávať týmto ľuďom, aby im ustavične pomáhal v potrebách tela a ducha, hej. Duše, tak, pardon. Tu veľibu a slavu Boha raz uzru aj bez orodovania panenky, ale bude to pre nich deň strachu a hrôzy. Nebude to ale v nebi, ale pri Kristovom druhom príchode, kedy sa mu pokloní každé telo a každý jazyk vyzná, že Ježiš Kristus je Pán na slavu Boha Otca. Pre veriacich iba v Boha to bude na spásu a pre neveriacich to bude vyznanie na večnú záhubu. Potom na fatimskej sobote nasleduje zasvetenie sa nepoškvrnenému pre čas a pre večnosť, čiže zasvecujú sa démonom pre tento čas a pre večnosť a túžia byť s nimi. A tam okrem iného v modlitbe ju oslavujú svoja pani, kráľovná neba a zeme, útočište hriešníkov. A potom spievajú hymnu nepoškvrnenej. Tam okrem iného spievajú panenke. Si svetlom a cestou, si svetlom a cestou nám na zemi. Pán Ježiš Kristus ale hovorí, ja som svetlo, ja som cesta. A diabol ako opica napodobne je Krista a berie úctu skrze panenku a všetky možné modlárstva Kristovi. Áno, diabol je svetlom a cestou katolíkom na zemi a v pesničke si žiadajú aj pri smrti, aby k ním prišla ich matka, čiže samotný Satan a priviedla ich do neba. Nebude to do neba, ale rovno do pekla. V závere hovoria, so svojim milým synom nech nás požehná Panna Mária. Všímame si to, nemá ich žehnať syn, ale Panna Mária. Tak len vyjadrujú to, čo je na obrazoch a sochách, kde sú spolu Panna Mária a Ježiš. Kde Panna Mária je tá veľká a silná a Ježiš je ten maličký, bezbranný. 5 prvých sobôd. Určite mnohí mali doma obrazy pri sebe srdca Ježišovho a srdca Panny Márie. 13. júna 1917 Panna Mária vo Fatime povedala, Ježiš chce zaviesť vo svete úctu k môjmu nepoškvrnenému srdcu. Kto ju príjme, tomu sľubuje spásu. A tieto duše budú milované Bohom, ako kvety, ktoré tam položíme, aby ozdobili jeho trón. Čiže cesta spásy nie je veriť Kristovi a jeho dielu, ale uctívať nepoškvrnenú, čiže Satana, čo aj katolíci robia na všetky spôsoby. Hyacinta často opakovala, že nepoškvrnené srdce Panny Márie je cestou do neba. 10. decembra 1925 sa sestre Lucia zjavila Panna Mária v cele rehoľného domu v Pontevedra s dieťaťom Ježiš. Panna Mária jej ukázala na dlani svoje srdce ovinuté trňmi a povedala jej, dcéra, pozri na moje srdce ovinuté trním, ktorým ho nevďační ľudia prebodávajú rúhaním a nevďakom. Snaž sa ma aspoň ty potešiť a oznám, že sľubujem všetkým, čo sa počas prvých 5 mesiacov prvú sobotu vyspovedajú, príjmu sväté príjmanie, pomodlia sa ruženec a strávia 15 minút pri rozjímaní 15 tajomstiev ruženca, že budem pri nich v hodine smrti so všetkými milosťami, ktoré potrebujú ku spáse. Počas nočnej modlitby z 29. na 30. maja 1930 Pán Ježiš Lucii vysvetlil, prečo 5 prvých sobot a nie 7 alebo 9. Dcera moja, dôvod je veľmi jednoduchý, je 5 druhov urážok a rúhaní proti nepoškvrnenému srdcu Márie, Panny Márie. Za prvé rúhanie proti nepoškvrnenému počatiu, za druhé rúhanie proti panenstvu Matky Božej, za tretie rúhanie proti jej božskému materstvu pri súčasnom nesúhlase uznaniu za matku ľudského pokolenia, za štvrté skutky tých, ktorí sa snažia verejne vštiepiť do srdc detí ľahostajnosť, pohrdanie či dokonca nenávisť voči nepoškvrnenej matke, za piaté skutky tých, ktorí profanizujú, čiže zneúctujú, znesvecujú obrazy Najsvätejšej Panny. Tu vidíme, ako rúhanie je všetko, čo Satan pre svoju úctu vymyslel, hej? Kto to nekoná, ten sa rúha, hej? Tak to vymysleli, hej? Všetkých 5 bodov je rúhaním sa ale právemu Kristovi. Pobožnosť prvých sobot mesiaci však v cirkvi bola už známa už aj pred fatimskými zjaveniami. Prvé zjavenie vo Fatime bolo 13. maja 1917, ale 13. júna 1912 pápež Pius X vydal dekret, ktorým udeľuje plnomocné odpustky tým, čo robia pobožnosť Matke Božej a pozbudil túžbu dávať vynáhradu, ktorá chce byť zo strany veriacich akýmsi odčinením za odsúdenia hodné zlorečenia, ktorými ničomní ľudia znesvacujú najsvetejšie meno a znešenú hodnosť svätej Panny z vlastného rozhodnutia udeliť radšej plnomocné odpustky, ktoré sa môžu obetovať i za mŕtvych, všetkým tým, čo v prvú sobotu mesiaci po svätej spovedi a svätom príjmaní vykonajú v duchu vynáhrady nejaké osobitné cvičenia na čest pre blahoslavenej a nepoškvrnenej Panny a pomodlia sa na úmysel svätého Otca. Čiže zjavenie vo Fatime len potvrdilo, čo už Rím vymyslel. A tak to bolo aj v histórii. Tieto sobotné uctievania konajú nielen kňazi, ale aj rehoľníci. Okrem toho mnohé rehoľe mali svoje osobitné uctievania panenky. Redemptoristi uctievajú obraz Matky ustavičnej pomoci, ktorá vďaka ním visí na stene takmer v každej katolíckej domácnosti. Štvrtok je deň, kedy ho uctievajú a kadia pod ním. Z rôznych modlitieb, ktoré sú pod obrazom, čo sa modlia, vyberám. Prvá modlitba. Matka ustavičnej pomoci, pozri na úbeho hriešnika, ktorý kráčí pri tvojich nohách. V teba dúfam, v teba dôverujem. Všetci ťa nazývajú útočiskom hriešnikom, buď teda aj mojim útočiskom. Upadal som do hriechov, lebo som sa k tebe neutiekal. A tak ďalej. Teraz však viem, že s tvojou pomocou zvíťazím, keď ťa budem prosiť o pomoc. Bojím sa však, že ťa zabudnem zývať, keď na mňa zaútočí nepriateľ, a tak stratím svoju dušu. Druhá modlitba. O Matka ustavičnej pomoci, dovol, aby som tvoje mocné meno neustále vzýval, lebo v ňom nájdem bezpečnú ochranu v živote i spasenie v hodine smrti. Nech tvoje meno je odteraz dýchom môjho života. Tretia modlitba. Matka moja, ty si rozdávateľkou všetkých milostí, ktoré Boh udeluje biedným hriešnikom. Všetkých milostí. Do tvojich rúk kladám svoju nesmrteľnú dušu a svoju pevnú nádej na večnú blaženosť. Vezmi ma pod svoju ochranu. Ak ty ma budeš chrániť, ničoho sa nebudem báť ani z tvojich hriechov, lebo ty mi vyprosíš odpustenie. Ani zlého ducha, lebo ty si silnejšia než celé peklo. Ani svojho prísneho a spravodlivého sudcu Ježiša Krista, lebo ty si jeho milovaná matka a zmieriš ho jedinou svojou modlitbou. A tak ďalej, len jedného sa bojím, že v čase pokušenia zabudnem sa k tebe utiekať a tak biedne zahyniem. Aké hrozné rúhania však. Plus ďalšie modlitby k panenke majú redemptoristi, hej, v ponuke pri tomto uctievaní. Za povolania, za deti, za rodiny. A podobne ju tam robia všemovúcov, vševediacov, spasiteľkou, jedinou záchranou. Sa tam všetko kradne Kristovi. Od úcty po spásu. To sú to redemptoristi? To si tí, čo chodia po farnostiach robiť ľudové misie. Pred kostolom farníci postavia kríž a tam na kríži sú napísané roky, kedy bola farnosť zasvecovaná Matke ustavičnej pomoci, kedy ľudí vo farnosti znova pritiahli bližšie ku satanovi. Ďaká miestnym kňazom. Tam máte dátumy na každom kríže pred kostolom. Saleziani, Don Bosco, hlavný predstaviteľ. 30. mája 1862 mal videnie, že vidí na mori veľa bojových lodí a zjavili sa tam dva stĺpy. Na jednom z nich bola Panna Mária s nadpisom Pomocnica kresťanov a na druhom Hostia s nadpisom Spása veriacich. Na najväčšej lodi bol pápež a snaží sa dostať medzi tie dva stĺpy. Oni vykladajú toto zjavenie tak, že pápež bezpečne dovedie rímskokatolíkov cez úctu k panenke a oplátke do pekla. Saleziani ale vravia, že do neba. Tu vidíme, ako je zobrazované, hej, tu mám obrázok vytlačený z Turína, kde pôsobil Don Bosco, kde ten obraz. Tu je Hostia, tu je Panna Mária. Pod nohami mesiac, čiže žena, ktorá má pod nohami mesiac, je Izrael. Mesiac znamená, hej, Izrael sme to vysvetľovali. Táto hostia žiari ako slniečko, hej, ale tu tie lúče nevidno, na farebnej fotke to pekne vidno. A pápež stojí bezpečne v prístave, hej, aj so svojimi tam kardinálmi a všetkými autoritami svojimi. Saleziani robia výchovu detí, čiže od malička učia deti k modlárstvu. Františkáni, z ich webu vyberám. Františkáni na Slovensku kráčajú v šľapajach svojho zakladateľa svätého Františka z Assisi a svojich veľkých predchodcov, ktorí vždy patrili medzi nadšených ctiteľov Panny Márie a širiteľov úcty k nej. Krásnym dôkazom nevšednej úcte k Panny Márie je celý rad františkánskych kostolov a kaplník zasvetených Panne Márii. Niektoré z nich sa stali miestami púti, kvôli milostivým marianským obrazom. O šírenie úctu sedembolestnej Panny Márie zaslúžil sa azda najac františkánsky básnik Jakob Ponenda Tudy, 1306 zomrel, ktorý zložil sekvenciu Stála matka bolestivá. Dominikáni. Spievanie Salve Regina po kompletóriu ako prijav úcty k Pane Márii je jednou z najstarších tradícií rehole, siahajúco až prvej generácii bratov Dominikánov, čiže je to ich vymysel tá Salve Regina, hej? Čo sa tam spieva, zdravá skráľovná matka milosrdenstva a tak ďalej, obrať k nám tie svoje premilosrdné oči. A Ježiša, ktorý je požehnaný plod tvojho života, tam vo večnosti ukáž. A nasleduje prosba, učiň nás hodnými chváliť teba, Pána Presveta. Odpoveď, daj nám sily proti nepriateľom tvojim. A nasleduje modlitba. Pania Bože náš, dopraj nám tešiť sa zo stáleho zdravia tela i duše na mocný príhovor pre blahoslovenie Pane Márie, ochraňuj nás v ťažkostiach tohto života a priveď nás do večnej radosti. Čo k tomu dodať? Milosrdný je len Boh. Diabol ako opica sa robí premilosrdným, čo je viac ako milosrdný. A typická katolícka klasika, nepriatelia sú tí, ktorí neúctievajú Pánu Máriu, čiže Satana. Karmelitáni nosia biely plášť ako odvolávanie sa na nepoškvrnené počatie Panny Márie. Cisterciáni, zakladateľ svätý Bernard, volajú ho doktorom marianológie, čiže špecialistom na Pannu Máriu. Jezuiti, svätý Ludovit Grignon z Montfortu, bol žiakom u jezuitov a napísal brožúrku o pravej úcte k Panne Márii, ktorá je u katolíkov táto brožúrka veľmi rozšírená. A ešte viac ich prikuje k úcte k Pane Márii pre úplné a spravodlivé zhodnotenie spirituality a ignaciánskej zbožnosti, citujem, nemožno obísť úctu k Pane Márii, ktorú odporúča aj duchovné cvičenia i konštitúcie. Verbisti vyberal 8. septembra 1918 verbisti oslavili v Nitre na Kalvárii slávnosť narodenia Pane Márie, ako aj výročie založenia Arnoldom Jansenom. Ako každý rok sa počas tejto slávnosti zložili a obnovili rehoľné sľuby. Noví misionári boli zverení do materinskej ochrany Panny Márie, ktorá je matkou vteleného Božieho slova. Rúhajú sa, vidíme. A tiež konajú Fatimské soboty a omše k úcte nepoškvrneného srdca Panny Márie a tak ďalej. Hej, môžeme vymenovať všetky rehole. Všetko je to z úctou k Panne Márii. Máme aj ženské rehole, majú dlhé názvy, v skratke sa volajú vykupiteľky, spasiteľky a tak ďalej. Čo k tomu dodať? Celý rímsky katolicizmus je charakteristický úctou k pápežovi, Panne Márii, omšam a slniečku. Ak z toho odoberieme niečo, či už pápeža, či úctievanie panenky s Kristovými titulmi, či omšu, tak nemôžeme hovoriť o rímskokatolíkoch. Panna Mária ale nie je Boh, je to prezliečený Satan. Rímsky katolicizmus na čele s pápežom uctieva samého najvyššieho Satana. Diabol od počiatku chcel byť rovný Bohu, a tak skrze rímsky katolicizmus náboženstva sveta dostávajú to. Skrze diabol dostáva to, čo patrí jedine Bohu. Teda jediná možnosť, ako z tohoto sa všetkého zrieknúť, je vystúpiť z rímskej cirkvi. Alebo Jeremiáš 44:15 až 17. Na to všetci mužovia, ktorí vedeli, že ich ženy odchádzajú od cudzích bohov, i ženy, ktoré stali vo veľkom zástupe a všetko ľud, ktorý býval v egyptskej krajine a v Patrose, odpovedal Jeremiášovi takto. O veci, ktorú si nám hovoril v mene Pána, ťa neposluchneme. Naopak, budeme robiť všetko, čo naše ústa posľubovali. Budeme páliť kadidlo kráľovnej neba, budeme jeliať nápojov obety, aby, ako sme to robili my i naši otcovia, naši králi i naše kniežata v mestách Judska a po uliciach Jeruzalema. Vtedy sme mali chleba dosýta, boli sme blažení a nepoznali sme nešťastie. Všetci kňazi či reholníci až priveľmi často čítajú v breviári hymnus z listu Efezanom, kde sa píše Efezanom 1.3. Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás v Kristovi požehnal všetkým nebeským duchovným požehnaním. Veľmi často to čítajú. Keď všetko nebeské a duchovné požehnanie je v Kristovi, Tak koľko potom nebeského požehnania a duchovnej veci môže človek dostať cez hocikoho iného? Nič, vôbec nič, lebo všetko ide skrze Krista. Tak potom kde majú problém? Znovuzrodený človek je kresťan, je Kristovec, všetko má v Kristovi a skrze Krista. Každý, kto o sebe tvrdí, že je znovuzrodený a zároveň modlári, nie je kresťan. Lebo ak je niekto v Kristovi, nemôže vzývať, uprosiť alebo prosiť, oroduj za nás, zachráň nás, spas nám, pomôž nám nikoho iného, iba Krista, alebo nebeského Otca v Kristovom mene. Nemôže niekto, kto je na kráľovskom dvore, kto je dieťaťom kráľa, prosiť o orodovanie človeka, ktorý je zahrabaný v zemi. Na záver sa pomodlíme modlitbu, ktorú katolíci používajú na omši a ktorej vôbec neveria. Vynechám z nej slova v jednote s Duchom Svätým, lebo ten, kto verí v Krista, tak v Duchu Svätom vzdáva slavu Otcovi a Synovi. Záverečná modlitba. Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi máš ty, Bože Oče Všemohúci, v jednote s Duchom Svätým všetku úctu a slavu po všetky veky vekov. Amen.